Вітаю! З вами Алексей Знаткевич, і сьогодні у нашому ефірі пісня «All day and all of the night». Дзявчо, я хочу бути з тобою увесь день і усю ноч. У першій десятгоддзі рок-музыкі ні пра што іншае, як каханне, бадай і не спявалі. Прагучыць аўтарскае выкананне 1965 году брытанскага гурту «The Kings», а таксама жывы запіс на 40 гадоў пазней версія нарвежскай спявачкі Ганне Гукельберг. Гурт «The Kings» гісторыкі рок-музыкі называюць адным з галоўных папярэднікаў гард-року і панк-року. Як пісаў музыколек Джо Гарентон, менавіта яны дапамаглі ператварыць рок-н-рол Джерри Лі Льюіса у рок Led Zeppelin, Black Sabbath і The Stooges. Як выдатна чуваць з гэтага запісу? I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. «All Day and All of the Night» – аўтарскае выкананне 1965 году брытанскага гурту «The Kings». Кавер-версіі гэтай песні рабілі дзясяткі выканаўцаў. Большасць з іх якраз дадавалі цяжару. Хай тое былі «Scorpions», альбо «Металіка», якая выступала разам з лідарам «The Kings» Рэем Дэйвісам на гадавіне залі славы рок-н-ролу. Ці, напрыклад, французскі музычны праект «Le Terrible», які перарабляе музыку 60-х. Але сёння мы паслухаем жывое выкананне ў студыі нарвежскага тэлебачання спявачка Ганне Гукельберг і яе бэнд. Выканаўца, на якую паўплываў і джаз, і рок, і якая любіць эксперыментаваць з прыроднымі гукамі, па-свойму пачула старыя гітарныя рыфы.
Girl, I want to be with you all of the time. when I feel alright by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. Girl, I want to be with you all of the time.
Feel alright is by your side.